Et ça fait plus de 2 ans, bas milicier Maïmaï, bazo, basangani na Red Tabara, na Forebu, na FNL, trois groupes wana, ezaba groupe ya ba Burundi, donc ba rebelle Burundi, bazo bo mapenza ba population, côté au plateau ya Itombwe kuna, surtout donc la population Banyamulenge. Oyezo salama eza penza épuration ethnique. Donc wazo boma bango a grande échelle. Bazo piye bango mbe na bango basi ba piyagi déjà plus de 200,000 têtes. Ba bomi batu ba panzi penza pe ba tumbi ba village mobimba plus de 200 villages. Donc to denonsa ki makambwana epaya a secrétaire général des Nations Unies. Pe to singa ki bayebisa gouvernement na biso gouvernement ya Congo po e protéger population ya Sud Kivu spécialement Banyamulenge oyo bazo subir épuration ethnique wana to singa ki Nations Unies secrétaire général des Nations Unies po batinda donc assistance humanitaire batu baza kuna baza na nzala batumbi ba biloko na bango nyoso tu baza na eloko moko te bazam na bezo ya bilei bazam na bezo ya kutunga ba bandangu na bango donc bazam vraiment besoin na aide humanitaire et là comme sous to singa ki za singa ki secrétaire général que baloba na ba pays voisins wana ba se charger na ba milicien na bango wana o bazo ya na mboka na biso côté ya Uvira kuna penza bazo bomba batu alors que eza mboka na bango te. So tozebisa ki secrétaire général po ete donc ba autorité ya mboka na biso basangana babundisa ba groupe armé wana po bazongisa bango na mboka na bango ba traduire bango na justice mpo na makambo oyo bobomi oyo bazosala na kati ya Congo. Wana eza nde en résumé makambo oyo Tokoma ki peto ipsa ki secrétaire général ya Nations Unies na mokanda oyo totinda ki. Merci.